Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. Pentru început, aș vrea să vă reamintesc un subiect pe care l-am atins în ultima întâlnire, atunci când am vorbit despre intrarea în istorie a unui imperiu din ce în ce mai ambițios. Este vorba despre Imperiul Moscovit al Romanovilor, implicat în regiunea dintre Marea Neagră, Caucaz și Caspică, dar și în Asia Centrală și în acea mediterană, la care visa deja să aibă acces pe două căi, cea maritimă a Dardanelelor și cea terestră a Balcanilor. Pentru aceasta, puterea rusă juca pe mai multe planuri. Dinaintea popoarelor slave se prezenta ca apărătoare a lumii slave împotriva amenințărilor turcești și a samavolniciei germane, iar dinaintea creștinilor ortodoxi acționa ca moștenitoare istorică a Imperiului Bizantin și patroana spiritualității orientale împotriva tiraniei otomane și a hegemoniei papiste. Această atitudine nu trebuie separată de un puternic interes față de Ierusalim și de Țara Sfântă, unde țarii tuturor rusiilor au lăsat puțin câte puțin să se înțeleagă că vroiau să fie considerați de către sultani adevărații moștenitori ai bazileilor de la Constantinopol. Am vorbit puțin și despre Petru cel Mare, care a fost învins pe râul Prut, unde a trebuit să accepte o pace umilitoare și să se răscumpere cu o mare sumă de bani. Este o lovitură primită de ruși din partea turcilor otomani, care au câștigat încredere și, în cele din urmă, au pornit un nou război împotriva Veneției. Nu mai intru în toate aceste detalii pentru că le-am prezentat atunci. Totodată, Rusia privea cu interes și către conflictul caucazian, ceea ce o conducea spre ciocnirea cu un alt adversar istoric al sultanului, și anume șahul Persiei. Rușii au tatonat zona Caucazului încă din 1722-1723 printr-o expediție care a aprins spiritele armenilor din regiunile muntoase Karabakh și Sifnik și i-a incitat la revoltă, dar această cutezanță a fost reprimată cu cruzime între 1725 și 1727. Un acord militar și diplomatic între Rusia și Turcia aproape că a dus la supunerea de către turci a Transcaucaziei. Prin 1730, în urma unei revolte a ienicerilor, care erau nemulțumiți din cauza întârzierii soldelor, a ajuns pe tronul de la Istanbul sultanul Mahmud I. Acesta a fost un sultan reformator și a plătit evident toate trupele, a dus o politică sistematică de apărare a hotarelor Imperiului, a construit fortărețe, a stabilit garnizoane permanente, dar cred că meritul său cel mai mare este acela de a se încredința competenței și geniului domnului de Bonneval, adică ale lui Ahmad Bonneval Pasha. Acesta, în 1734, a întemeiat la Istanbul o școală de ingineri, destinată să formeze tehnicieni moderni în artilerie. Cu 5 ani mai înainte, în 1729, a înființat o tipografie în capitală pentru a tipări prima carte în limba turcă. Dar trebuie spus că aceste instituții inovatoare au fost blocate de reacțiile tradiționaliștilor. Pe de altă parte, din cauza ostilității ienicerilor, Bonneval Pasha n-a apucat să aprofundeze reformele militare și să extindă toate forțele armate ale sultanului. Oricum, grație prieteniei dintre Bonneval și ambasadorul francez Villeneuve, raporturile diplomatice și militare turco-franceze s-au dezvoltat foarte mult. Totuși, intrigele franceze au cântărit situația obiectivă în noua izbucnire a ostilităților dintre Rusia, Austria și Turcia. Turcii erau neliniștiți din cauza politicii turcești din Polonia în legătură cu războiul de succesiune la tronul acestei țări, în timp ce rușii mizau încă o dată pe Azov și Crimea. Un pact încheiat în 1726 îl obliga pe împăratul Carol al V-lea, care mai suferise răsturnări militare în Germania și în Italia, să li se alăture rușilor. Dar reformele lui Bonneval și-au arătat roadele în mod inevitabil. Austro-rușii au fost învinși în mod repetat între 1737 și 1739 și siliți să semneze tratatul de la Belgrad, care le înapoia acest oraș turcilor și readucea pentru imperiali situația balcanică de dinainte de Pasarowitz, cu excepția Banatului Timișoarei. Rușilor li s-a permis să păstreze Azovul, însă demolând sistemele de apărare și cu interdicția de a naviga pe Marea Neagră cu orice fel de flotă, inclusiv cu flota comercială. În negocierea păcii, sultanul se folosise de constantul sprijin al guvernului francez și de acel diplomat extraordinar care era marchizul de Villeneuve. Ca răsplată pentru bunele sale servicii, în alta poartă îi acorda acestuia în 1740 o reînnoire a capitulațiilor referitoare la Ierusalim, care de acum nu mai trebuiau considerate temporare. Sultanul Mahmud I se angaja, inclusiv în numele urmașilor săi, în ceea ce la nivel diplomatic se prezenta acum ca un tratat propriu-zis. În particular, el asigura că religioșii franci stabiliți în lăuntru și în afara orașului sfânt nu aveau să mai fie deranjați și că dreptul de a repara sanctuarele avea să le fie acordat de poartă fără dificultate, cu condiția ca ambasadorul Franței să fie cel care să o ceară. Marele succes diplomatic de la Belgrad a corespuns cu un Indian Summer al puterii sultanului. Calea reformelor de modernizare a fost în curând blocată, inclusiv prin aspirațiile rigoriste insurgente ale juriștilor teologi musulmani, în vreme ce evoluția politicii central-europene furniza noi alibiuri puterilor interesate de o nouă agresiune împotriva Imperiului Turc. În 1768, o răscoală violentă împotriva ingerințelor rusești în Polonia determinase armata țarinei Ecaterina a II-a să invadeze nefericita țară învecinată. Numeroși răzvrătiți polonezi își căutaseră scăparea, îndemnați și susținuți de Franța, ajungând în Turcia, unde, ca fervenți catolici, erau susținuți și ocrotiți de suveranul francez. Însă rușii nu pregetaseră să-i urmărească. Acesta a reprezentat un casus belli, cu toate că probabil nu a fost provocat în adins de guvernul de la Sankt Petersburg. Ca de obicei, Franța sufla în cărbunii încinși ai orgolului turcesc rănit. Astfel, a izbunit un război care a confirmat faptul că reformele lui Bonneval Pașa, deși geniale, nu prinseseră rădăcini în Imperiul Semilunei. În pofida formidabilei armate de 60.000 de oameni, cărora li se adăugau tătarii, turcii au fost umiliți, iar flota lor de pe Marea Neagră distrusă. În timp ce trupele rusești călcau Moldova și Valahia, întâmpinate ca eliberatoare de populațiile ortodoxe, dar nu și de boieri care erau vasali ai porții, agenții țarinei străbădeau Grecia, instigând și aici populația creștină la revoltă. Războiul a continuat în ciuda ofertelor de mediere ale lui Frederic al II-lea al Prusiei și s-a terminat numai pentru că Ecaterina a II-a era îngrijorată din pricina revoltei lui Pugaciov. Tratatul de la Kuciu-Kainargi, semnat la 21 iulie 1774, a pecetluit victoria rușilor. Țarina a acceptat să cedeze Moldova, Valahia și Basarabia, însă obținea definitiv Azovul și întregul teritoriu dintre Nipru și Bug, văzându-și în acest fel recunoscut dreptul de navigație pe Marea Neagră și pe Mediterana și impunând autonomia față de poartă atât a tătarilor din Crimea, cât și a principilor români, un prim pas pentru intrarea amândorura în sfera de influență a Rusiei. Dar aceasta nu era tot. Puterea triumfătoare intra pentru prima oară în ordinea politică și instituțională a țării învinse, smulgându-i sultanului promisiunea că va efectua unele reforme modernizante și occidentalizante. În plus, Rusiei i s-a permis să construiască o biserică ortodoxă lângă Istanbul, în cartierul Galata, iar țarina a fost recunoscută ca ocrotitoare a biletului creștin în întregul imperiu, un titlu care, în mod tradițional, îi revenea cel puțin din secolul al XVI-lea regelui Franței. Aspectul religios instituțional al tratatului este mult mai important decât ar părea la prima vedere. Împărăteasa era perfect edificată asupra importanței și prestigiului poziției Franței în Țara Sfântă și intenționa să desfășoare pe lângă poartă, pentru ortodoxi, aceeași funcție pe care suveranul francez o îndeplinea pentru catolici. Prin tratat, ea a obținut dreptul de a vorbi în favoarea greco-ortodoxilor din insulele Mării Egee și a creștinilor ortodoxi din Moldova și Valahia. Alte puncte de tratat, într-o formă la drept vorbind destul de obscură, extindeau la Rusia aceleași prerogative pe care capitulațiile le recunoșteau Franței și Angliei și stabileau că Marea Suverană avea să joace rolul de ocrotitoare a ortodoxilor în întregul Levant. Sub pretextul protejării creștinilor din Țara Sfântă, lupta franco-rusă și catolico-ortodoxă, o luptă pentru întâietatea asupra comunităților creștine într-un Ierusalim trist, aproape pustit și demolat, începuse deja. Protocoalele turco-ruse erau în contrast evident cu alte acorduri stipulate odinioară de sultan ori de predecesorii săi, mai ales cu Franța. Dar era vorba evident de o eroare comisă în mod intenționat, cu obiective diferite, de ambii semnatari. Rusia ardea de nerăbdare de a înfrânge un monopol. Turcia avea interesul de a face tot posibilul pentru a stârni dușmăniile și casus belli în rândurile europenilor. Între timp, era pe cale de a se materializa în toate aspectele sale, de la cel politic, la cel militar și la cel religios, visul Ecaterinei a II. Un imperiu de la Marea Baltică la Mediterană și din Grecia la Marea Caspică. Pentru aceasta însă era necesar să se pună de acord, cel puțin temporar, cu partenerul rival din zona sa de expansiune balcanică, Austria, și în același timp să călărească cei doi cai, al unității slave și al libertății ortodoxe. În 1780, țarina și-a întâlnit omologul imperial, Kaiserul romano-germanic Iosif al II-lea. A rezultat tratatul din 1781, care era deja in nuce, un proiect de împărțire a Imperiului Turc de mai mare anvergură decât aceea din Polonia. După anexarea Crimeei și a malului nordic al Dunării, Rusia ar fi constituit o dacie independentă cu hotare nu foarte limpede stabilite, asupra căreia ar fi domnit favoritul împărătesei, prințul Potemkin. Austria și-ar fi luat Bosnia, Serbia și o parte din Dalmația. Veneția ar fi recuperat Cipru și Morea. Dacă mai apoi sultanul avea să fie alungat de la Istanbul, acest oraș ar fi redevenit noua Romă, Constantinopolul, iar peste renăscutul Imperiu Bizantin ar fi domnit un nepot al țarinei celei de-a treia Rome, prințul Constantin. Între timp, cu scopul de a pregăti terenul pentru o nouă ofensivă, rușii unelteau cu tătarii din Crimea și încercau să întărească rolul lor în Georgia. Planul Ecaterinei nu era în niciun caz unul nebunesc. Dacă ar fi izbutit, și putea izbuti, ar fi zguduit profund și probabil ar fi reinstaurat în mod durabil echilibrele continentale. Însă necunoscuta a reprezentat-o în acest caz sultanul Abdul Hamid I, care în 1787 a declanșat împotriva Rusiei o neașteptată campanie preventivă ce a prins-o pe țarină pe picior greșit, iar armata sa încă nepregătită. După dezastrosul tratat de la Kuchukaynerji, Imperiul Turc avea acum o trăsărire de orgoliu, iar conștiința faptului că resursele sale militare erau inadecvate din pricina înapoierii tehnologice și economico-manufacturiere în raport cu Europa, a readus în prim plan aspirațiile pe care adversarii lui Bonneval Pașa și tradiționaliștii le blocaseră în anii 40. În mod paradoxal, pretențiile rusești de modernizare a instituțiilor și obiceiurilor turcești au avut efectul de a pune bazele pentru revanșă. Pentru toate acestea, existase un simptom și aproape un simbol. Redeschiderea în 1784 a tipografiei care tipărea cărți în limba turcă. Sultanul, favorabil reformelor, a pus să se redeschidă și școala de artilerie a lui Bonneval, încredințată acum baronului de tot, în vreme ce noi guri de foc erau achiziționate din Franța, iar marina era reconstruită și modernizată grație muncii inginerilor francezi. Noua flotă turcă și vremea rea s-au aliat pentru a distruge armata rusă pe Marea Neagră. Între timp, împăratul Iosif, care, fidel tratatului din 1781, intrase în luptă în sprijinul țarinei, a fost învins în Serbia. Banatul Timișoarei a fost invadat și după mai mulți ani de campanii chinuite și inconcludente, noul împărat Leopold al II-lea s-a văzut silit să accepte o pace separată în 1791. Rușii, lăsați singuri, au semnat și ei, după câteva luni, pacea de la Iași, care le permitea cel puțin să anexeze Basarabia, adică acea zona Moldovei situată la est de Nistru. Acei înțelepți, care prevăzuseră sfârșitul apropiat și inevitabil al despotismului otoman și, ca atare, decapitarea fanatismului musulman, se înșelaseră. De altfel, Franța și Anglia se împotriveau dispariției Imperiului de pe Bosfor. Înlocuirea acestuia cu o superputere rusă care să controleze strâmtorile și Orientul Mediteranean, deținând hegemonia asupra lumii ortodoxe și coordonând spre propriul folos activitatea economică și comercială de pe Marea Neagră din Balcani și din insulele venețiene, nu era cu siguranță de dorit. Din toate aceste previziuni și din această complexă inginerie politico-diplomatică-militară, popoarele și credințele erau excluse. Populațiile dintre Dunăre și Crimea se vedeau supuse jocului unor continue rectificări de hotare care le priveau doar ca pe niște obiecte. Ortodoxii, fie că erau sau nu conștienți, erau văzuți ca un pretext pentru manevrele imperialiste ruse. Musulmanii păreau să nu existe pentru europenii care îi considerau adepții unui crez fanatic pe care de a fi eclipsat de marșul ineluctabil al progresului și al rațiunii. Se părea că lucrurile stăteau chiar așa, dar nu era adevărat.
I may speak in tongues of angels, words of wisdom find a phrase. I may boast the highest knowledge, scatter wealth to gather praise. I may do the greatest penance and the greatest faith profess. Void of love, I stand condemned in my nothingness. Love is patient, love is kind. Every virtue has combined. Love is loyal, love defends. Never envies, never ends. Love is patient, love is kind. Love is goodness. Heaven's love my life may tell. May my soul in tune with Jesus all my want and sin confess. By thy love to stand forgiven in his righteousness. Patient, love is kind. Every virtue has combined. Love is loyal, love defends. Never envies, never ends. Love is patient, love is kind.
Credeți voi că turcul va trece în acest an în Italia? Replica este din Mătrăguna lui Niccolo Machiavelli. În 1814, Gioachimo Rossi compunea o operă bufă, Turcul în Italia, al cărei titlu pare un citat literar și literal din Secretarul Florentin. Însă, între primul și cel de-al doilea turc în Italia, există un interval de 3 secole și ce secole, de la al 16-lea până la al 18-lea. Se întâmplaseră destule lucruri. În tot acest timp, frica de turci și problema turcească constituiseră conotațiile de fundal ale unei vieți mediteraneene trăite în întregime în umbra neliniștitoare a semilunei. Numeroasele turnuri de observații răspândite mai pretutindeni pe coastele europene, din Spania până în insulele din Marea Egee, dovedesc acest lucru. De altfel, este adevărat că alte turnuri de observații răspândite și ele, mai pretutindeni pe coastele euroasiatice, din Tracia până în Maroc, sunt o mărturie a faptului că europenii nu rămâneau mai prejos decât turcii și nord-africanii. Sărmanele trupuri circumcise care zăceau în subteranele din Livorno suferau chinuri asemănătoare cu acele ale sărmanelor trupuri botezate care zăceau în subteranele din Alger. Desigur, la sfârșitul evului mediu și la începutul epocii moderne, senzația generală era că islamul turc și nord-african se afla în ofensivă, iar creștinătatea în apărare. Nu este ușor de stabilit dacă despre așa numitul orientalism s-ar putea vorbi cu adevărat ca despre o dimensiune înrudită și paralelă cu amplul curent al exotismului sau ca despre un afluent al acestuia, ori eventual ca despre o deviație. Lumea medievală arătase pentru musulmani, după cum am văzut, un interes care, de la legenda lui Mahomed, trecuse la traducerile Coranului, iar de la fanteziile pe tema lumine credincioșilor, imaginați eventual ca păgâni, la informațiile adesea bogate în observații precise și realiste ale negustorilor, diplomaților și pelerinilor de la sfârșitul evului mediu. De asemenea, sclavii și articolele de manufactură care soseau în Europa din Orient contribuiseră la sporirea unui interes în care, tot mai adesea, se inserau forme de cunoaștere crescândă și de simpatie evidentă. Există un islam scufundat și irecuperabil, altfel decât prin indicii, în adâncurile imaginarului occidental. Sclavele și servitoarele maure și tătare care populau cetățile euromediteraneene între secolele al XIII-lea și al XVI-lea, cele tătare prezente în lumea rusă și poloneză între secolele al XVI-lea și XX, indienele și indonezienele din Anglia și Olanda stăteau mult cu copiii și cu adolescenții de ambele sexe și povesteau basme, comunicau imagini. Câte covoare zburătoare și câte lămpi ale lui Aladin, oricum deghizate, au populat încă de pe atunci visele europenilor, înainte ca Galard să transpună pentru noi cele 1001 de nopți, în termeni acceptabili pentru niște urechi obișnuite cu poveștile lui Perrault și ca Irving și Doré să traducă în cuvinte și imagini apreciabile de către occidentali curțile interioare, grădinile și fântânile din Granada. Islamul medieval era alcătuit din arabi și din mauri, adică din africani, pe care, alături de tătari, arta dintre secolele al XIII-lea și al XV-lea îi înfățișează tot mai des, mai cu seamă în scene precum Drumul Magilor spre Betleem, paradă caracteristică a exotismului în amurgul evului mediu. Dar despre această prezență a islamului în Europa, despre această prezență bine primită și poate despre câteva informații foarte interesante despre exportul cafelei, voi vorbi într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!
Thank you.